Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Kā paskaidrot bērnam par draudošu ekrāna atkarību? Kādas līdzības var izmantot?
Ļoti labs jautājums tādā kontekstā, ka draudošas ekrāna atkarības. Nu, bērns nevar aiziet uz veikalu un nopirkt sev atkarību izraisošu ekrānu. Tas ir numur viens. Vecāks atmest to, iedod, uzdāvina, zem Ziemassvētku eglītes, vai tad, kad beidz labu skolu, tātad jau tiek veids akts, kad vecāks akceptē šo tehnoloģiju vai šo instrumentu, ar ko bērns var spēlēties. Tajā brīdī, kad vecāki saprot, kad veidojas vai ir kaut kādi simptomi, kas jau rāda par to, ka būs ekrāna atkarība, ka bērns jau kļūst histērisks, skrīt gar zemi, briesmīgi raud, ka viņam ņem to visu nost, ka tas dators jau ir kļuvis par viņa pagarinājumu un to, bez kā viņš nevar, ja? Nu, tad daudz mirkļus vai laiku atpakaļ ir jāsaprot, ka mēs esam aizvietojuši paši sevi ar ekrānu. Un salīdzinoši to varētu teikt tā, ka dators vai telefons vai kāda ierīce, viņa četros veidos aizvieto vecāku. Pirmkārt, viņš ir vienmēr pieejams, vienmēr viņš bērnam dod nedalītu uzmanību, tie ir pieskārieni, jo reti kam jau ir taustiņi, tagad ir spaidi glaudi, un treškārt ir disciplīna. Ja es viņu neturēšu godā to savu ierīci, nu viņu saplīsīs, nokstīs zemē, vai mums nebūs. Tātad līdzības ir ar mammu un tēti un tuviem cilvēkiem. Un tad caur to var meklēt bērnam paskaidrojumu, ka mums garšo zupa, un priekš tam ir domāta karote, lai viņu ēstu. Bet karote un zupa ir divas dažādas lietas. Tāpat kā mamma un dators ir jāatrod veids, kā to vērtību parādīt.
Ļoti spožas līdzības. Paldies, doktor! Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.